un bagāts bija viņa darba mūžs. Kordiļģens, simfoniska orķestra diļģens, mūzikas selekciju vadītājs, bet plašajā zināšanu amplitūdā, es teiktu, mūzikas enciklopēdists. Īpaši gribu pieminēt 74. Gadu, kad absolvēju Adolfa Skultes kompozīcijas klasi un manu diplomdarbu trīs latviešu dejas simfoniskajiem orķestriem ieskaņoja radio simfoniskais orķestris Centa Kriķa vadībā. Tad gan pilnā mērā izjūtu meistara precizitāti, muzikālo perfektumu, iejūtību un sirsnību. Vairākus gadus mums bija kopīgs darba gaitas Latvijas televīzijas mūzikas redakcijā. Centis bija ļoti prasmīgs, iejūtīgs darba audzinātājs, labs kolēģis. Daudzus gadus rudenī Centa dzimšanas dienā grupiņa draugu Alaža atbraucām uz Vectaugavu. Tie bija priecīgi, iedvesmas pilni brīži, un kādā apsveikumā teicām, kad mūža partitūrā daudz jau izspēlēts, mēs cieši zinām, bija taču vērts, bija, patiesi bija.